las 12, unos minutos, continuades en la sintonía de Radio Fusión. Aquí empieza una nueva edición de Daza Oito Rodas. Temos a Xavier Fernández nos controis, mandos técnicos e demais, e Luis que presenta e escolle as pezas de aquí ata unha con cousas que nos apetece escoitar. Por exemplo, esta banda de Miami que se chamaban Plain Jane. Máis interesante do único disco que editaron esta banda americana, Plain Jane, Who's Driving This Train, un disco prácticamente auto, casi autoeditado, porque non tivo casi nin repercusión na época, reeditado hai uns anos en CD polo selo Fall Out. Estos que veñen agora son unha banda galesa que me gusta moito, Help Yourself.
Boy Joe, how he looks at you with pride. upon his shoulder. Knows the dove has to learn to fly on its own, on its own. Brown lady, look to me tonight. I am here beside you. Brown lady, everything's all right. No one here is ever going to change you. When the day is nearly over and you're matched against the sky, and you are just a voice, nothing dangerous. Hey boy Joe, how he looks at you with pride, carries a dove upon his shoulder. Knows the dove has to learn to fly on its own, on its own.
Comenzando así con un cierto aroma country rock, en este caso una banda galesa que eran Help Yourself o The Helps, como eran conocidos por los seus fans. Este era algo de su tercero disco, Strange Affair. La canción que escuchábamos era Brown Lady. Seguimos un poco así vencellados a Strange Affair y a los Help Yourself, evidentemente, porque en este disco colaboraba un guitarrista e cantante irlandés que se chamaba Ernie Graham. Ernie Graham foi membro de unha banda que se chamaban Eire Apparent, que foron apadriñados por Jimi Hendrix. De feito, colaborou no seu único disco. Editou un primeiro LP único prácticamente en solitario nos primeiros 70, acompañado de xente precisamente de Help Yourself e de Brinsley Schwartz. E hoxe imos a recuperar unha grabación del feita a mediados dos 70 de Ernie Graham, titulada Sweet Inspiration, pero que apareceu aí cousa de 10 anos dentro dun recopilatorio dedicado a Puff Rock, se chamaba Goodbye Nashville, Hello Camden Town. Escoitamos esta bonita peza de Ernie Graham, Sweet Inspiration.
Up the daytime, moon lights up the night. when you're around. Your love light shining bright. Winter turns to springtime, summer turns to fall. My world turns around you. Listen to my call. You're my sweet inspiration. No one else can ever take your place. Sweet inspiration. I only need to see your loving face. See your loving face. Your loving face, yeah. You're my loving face, see your loving face, see your loving face. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you're around. Your love light shining bright. Winter turns to springtime, summer turns to fall. I call you my sweet inspiration. No one else can ever take your place. Sweet inspiration. No one else can ever take your place. Sweet inspiration.
Irlandés Ernie Graham, miembro de Eire Apparent, brevemente de Help Yourself, de un grupo que se llamaba Clancy, y con no demasiada producción discográfica. Decíamos en la presentación que esta era una pieza de años 76, inédita, y que aparecía recuperada dentro de un doble CD editado a Mundo do Puff Rock. O segundo volumen, donde aparecían las cosas más sesudas, Ese disco muy recomendable, ainda que hay gente que sigue que no lle gusta. Este Goodbye Nashville, Hello Camden Town, editado por Oselo, creo que era Sanctuary. Os que imos escoitar agora son británicos tamén. Básicamente se dedicaban ao blues rock, ao hard rock, incluso algunhas veces ao rollo máis progre. Chamábanse Stray, grababan para un selo de folk. Bueno, empezou sendo un selo de folk, eran Transatlantic Records, e ali grabaron 5 discos. Logo pasaron para o selo Pai, onde grabaron outros 2 ou 3, creo lembrar. Bueno, escoitamos algo de Stray, do seu LP do ano 73, Mudanzas. Esta peza que se aparta un pouco da liña que seguían habitualmente, é unha bonita peza tamén. Oil Fumes and Sea Air.
Every day, yeah, long as I'm still breathing. I'll keep on dreaming of a life on the wave. Yeah, I'll keep on dreaming of a life on the wave. Could I still be there tomorrow? And I will be there every day, yeah, long as I'm still breathing. Oh, views and sea, yeah, long as I'm still breathing. Oh, views and sea, yeah.
Continuades aquí en la emisora de Radio Fusión, la emisión de Radio Fusión, xoves por la mañán. Tamén temos aquí os horarios de repeticións do programa, que serán o sábado ás 12 da mañán, unha hora clásica para 18 rodas, o domingo ás 5 da tarde para competir cos carruseis deportivos de todo tipo, ainda que en verán non vai haber problema. Bueno, e ano que ven, os equipos xogarán segunda, que non hai problema, non o de Xavier, desgraciadamente. E tamén teremos repetición os martes ás 12 da noite tamén, competindo con todos os programas nocturnos de deportes, que a min, por exemplo, fan bastante ben a hora de dormir. A mellor dormir con deportes que non con outra cousa. Seguimos o noso, imos a escoitar unha banda peruana, Los Destellos. Onsta, basicamente, non se pode chamar así, Onsta, la yerbita.
Here is your group. Henry Delgado and the Stay. For amuse and also for you dance boys. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette and put in wave or also waves. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierba buena. Volare, oh oh, cantar. Ready now, listen to
listen
me.
To me.
One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dory. Now, please, dance. We'll be right back.
¿Dónde está la hierbita?, cantaba Los Destellos con Enrique Delgado en la frente, que fue yo, o alma mater de este grupo peruano de bastante, de vida bastante longa, desde finales de los 60 hasta bien entrados los 80. Seguimos con dosis de Latin Rock, en este caso por un grupo de filipinos, sí, filipinos, que bueno, la comunidad de Filipina de San Francisco a finales de los 60, primeros 70, llamábanse Daquila con K. Este disco incluso apareció publicado aquí en España por los Elo Epic, otra descarga de Latin Rock, el Dubi Daquila. Ahí estaban Daquila, decíamos, un grupo formado por, bueno, dentro de la comunidad de Filipina, en la zona de San Francisco. Empezaron llamando Soul Sacrifice, evidentemente la influencia de Santana era notable, así que con esa influencia Santana seguimos por lo menos dos pezas más, por ejemplo con esta banda de Los Ángeles, California, que era El Chicano. O más cerca que estuvieron de éxito tremendo a nivel de escala mundial fue esta peza, que ainda sigue siendo muy resultona a pesar de que ya tienen seus años. El Chicano, Tell Her She's Lovely, año 73. El Chicano, unha das moitas bandas que apareceron seguindo a estela do máis grande deste xénero, que foi o pai de todo isto do Latin Rock. A importancia de Santana, en realidad, es notable, ¿no? En todo este tipo de, por exemplo, estas pezas que vimos de escoitar, todas teñen esa maneira de tocar, por exemplo, ¿no? E todas esas cousas que incorporou para darlle salida e visibilidade ao rollo latino. Imos co escoitar precisamente a Santana do seu terceiro disco, calquera dos tres primeiros discos, a que me mola mogollón, pero o terceiro ten unha das miñas cancións favoritas de Santana, este Everything's Coming Our Way, anos 71. Pois aquí seguimos en 18 rodas en Radio Fusión. Imos a lembrar as datas de repetición do programa con que estará feito por un impersonator meu, un replicante que pode estar en tres sitios catro a vez, ten o don da omnipresencia. Estará os sábados ás 12 da mañá, como toda a vida, cando había programas sábados que me hablaba yo, os domingos ás 5 da tarde e os martes ás 12 da noite, Esas son as repeticións. En próximas edicións iremos lembrando todo isto, a ver se lle collo un punto tamén a isto da retransmisión vía satélite. Nos cambiamos de cousa e de cousas e de sons tamén, imos coitar a NRBQ, unha peza de un dos traballos máis recentes que se chama Brass Tracks, a peza ganadora, como sempre, Can't Wait to Kiss You, NRBQ.
Smile, can't wait to be with you.
NRBQ o New Rhythm and Blues Quartet, agora son 4 desde aí tempo, e un dos seus últimos traballos que, a verdad, a pesar dos cambios da banda, porque só queda dos orixinais, só queda Terry Adams, o resto dos cativos que acaban de incorporarse o fan, pero perfectamente, incluso facendo cancións gañadoras como eso, moi recomendable, o último disco dos NRBQ, o penúltimo, Brax Tracks. Outras resurreccións tamén bastante recentes, incluso moi afortunadas, por exemplo, a dos Monkeys. Os Monkeys sacaron un disco hai un par de anos titulado Good Times, e para el contaron coa colaboración de grandes figuras do mundo do espectáculo, de Paul Weller, algún membro de Oasis e incluso Andy Partridge de XTC, que lles fixo esta canción, tamén unha galladora absoluta. You Bring the Summer son os Monkeys, puf, xa que non sei cantos anos teñen, pero tamén é o mellor disco desde Jez, o sea, queren pasar casi 50 anos para facer outro disco decente, ou 40, xa me salen malas contas, de Monkeys. Os Monkeys e o sorprendente último disco, gran disco, recomendable. E, eu non sei, me pillei a versión en LP e a sorpresa foi grande, pero non estaba mal de precio, porque o disco o precio que teñen os discos hoxendía, me parece que me saiu a sobre 10 euros e tal, posto na casa, e a sorpresa foi a que, aparte de traerme un single de regalo con outra canción de Andy Partridge, tamén aparecen ali unhas pegatinas moi molonas. Recomendar este último disco dos Monkeys, Good Times, donde escoitábamos este You Bring the Summer, composto por Andy Partridge, e sonaba moito a XTC, así que imos escoitar a XTC, pues, en algún desos momentos de gloria que teñen, este, por exemplo, The Mayor of Simpleton. XTC, este Mayor of Simpleton, a las piezas extraídas como sincelo de aquel doble disco de 89 titulado Orange and Lemons. Antes que falábamos dos Monkees y da súa resurrección, boa parte desta reentré dos Monkees debese ao líder dos Fountains of Wayne, Adam Schlesinger. Bueno, os que sois un pouco así aficionados ao cine, lembrarades aquela película de Wonders, pois boa parte das cancións estaban tamén compostas por Schlesinger. Imos coitar os Fountains of Wayne, disco que sacaron hai cousa de 7 anos, Sky Full of Holes, creo que penúltimo, último non escoitei, e a peza que escoitamos, que vamos a escoitar de seguido, este de Summer Place, Fountains of Wayne.
Yeah.
Eran Fountains of Wayne, The Summer Place, e nos imos xa recollendo, lembrando os horarios da repetición do programa, que son os sábados pola mañá ás 12, o domingo ás 5 da tarde e o martes ás 12 da noite. Os que poñen punto e final hoxe son Gospel Beach, en realidade algo así como a fase seguinte a aquela banda que coñecida por Beach Butte Sparks. Estos son Gospel Beach, o seu primeiro disco, e a canción que escoitamos sirve para pecharos este Sunshine Skyway. Saúdos de Xavier e de Luis, o xoves que ven máis. Make it up inside of